of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ហ្វីលីពីនជាប់ឆ្នោតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឈមនឹងការដកខ្លួនរបស់មេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប់ភាពអសន្តិសុខប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងឃ្លាំមើលការរីករាលដាលជំងឺអេបូឡាក្នុងប្រទេសកុងហ្គោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្នើឲ្យវៀតណាមចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការនាំចូលឈើនិងការនេសាទឆ្លងដែនខុសច្បាប់លោក Michael Bloomberg ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាជាថ្មីដោយបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកប៉ាល់ពេទ្យ USNS ចេញធ្វើបេសកកម្មជំនួយមនុស្សធម៌នៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូវិចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីវិចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានចាប់ឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលការនេះបានជួយជំរុញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់រយៈពេល2ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់លោកនៅក្នុងការបង្ក្រាបថ្នាំញៀនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបាននិយាយថាប្រទេសនេះមិនគួរចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទេនឹងបានហៅប្រទេសហ្វីលីពីនថាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកដិតធិទ្ធេដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016បានបង្កក្តីបារម្ភដល់ពួកអ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានដកសមាជិកភាពពីតុលាការប្រំពាត់អន្តរជាតិ ICC បន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានពិនិត្យមើលការចាប់ប្រកាន់នានាថាលោកដុតធិទ្ធេនិងក្រុមមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតបានប្រព្រឹត្តអក្រកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនក៏ប៉ុន្តែលោកដុតធិទ្ធេបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍សម្រាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដល់ទៅ 12,000 នាក់រួមទាំងអនិច្ចជនផងដែរក្រោមស្នាដៃរបស់ពួកប៉ូលីសលោកដុតធិទ្ធេក៏បានអនុម័តលើកំណែទម្រង់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនផងដែរនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថាលោកនឹងចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅចុងខែនេះគណៈមានការអះអាងកាន់តែខ្លាំងថាអ្នកកសាតជនជាតិអារ៉ាប់ដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់អារ៉ាប់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីលោក Mnuchin បានថ្លែងតាមរយៈសារព័ត៌មាន CNBC ថាខ្ញុំមានគម្រោងទៅចូលរួមសន្និសីទនេះប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះយើងនឹងពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំមានគម្រោងនឹងទៅចូលរួមសន្និសីទនោះធនាគារល្បីឈ្មោះធំធំក៏នឹងចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីការប្រួយផ្ដើមវិនិយោគទុនធំធំនៅអនាគតដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតផងដែរបើទោះបីជាមានក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយធំធំនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាបានដកខ្លួនចេញពីសន្និសីទនេះនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មធំធំជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះក៏ដោយលោក Richard Branson មហាសេដ្ឋីជនជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាកាលពីសំតោមហាសេដ្ឋីជនជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការចរចាជុំវិញការវិនិយោគក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងគម្រោងបណ្ដាក់ទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Virgin Group របស់លោកតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Virgin Group លោកបានប្រកាសថា អ្វីដែលទើបនឹងកើតឡើងជុំវិញការបាត់ខ្លួនរបស់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតជនជាតិអារ៉ាប់ក្នុងប្រទេសទូគីហើយប្រសិនបើអ្វីដែលបានរាយការណ៍គឺជាការពិតនោះវានឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរការវិនិយោគរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Steve Case សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន AOL នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Uber លោក Dara Khosrow Shahi និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Viacom លោក Robert Bakish បានប្រកាសថាពួកគេនឹងបញ្ចូលរួមសន្តិសិទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាភាពអសន្តិសុខក្នុងខេត្ត North Kivu នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congo កំពុងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងឃ្លាំមើលការរីករាលដាលជំងឺ Ebola អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាចំនួនករណីឆ្លងមេរោគ Ebola បានកើនឡើងដល់200ករណីដែលក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន125នាក់បានស្លាប់និងបាននិយាយទៀតថាមេរោគនេះអាចរីករាលដាលទៅដល់ប្រទេស Uganda និង Rwanda អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ទៀតថាជំងឺអេបូឡាបានរីករាលដាលចេញពីភូមិម៉ាគីណាទៅដល់ទីក្រុងបេនីដែលជាតំបន់រងការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ដោយពួកឧទាមអ៊ូហ្គាន់ដាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tariq Jasavarik បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមមិនបានដាក់គោលដៅទៅលើក្រុមឃ្លាំមើលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាក្រុមការងារសុខាភិបាលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ក្រហមឬ Red Zone លោក Tariq Jasavarik បាននិយាយបន្តថាយើងមិនអាចចូលទៅតំបន់នានាអស់រាប់ម៉ោងដោយសារតែមានការបាញ់ប្រហារកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះឬពេលខ្លះមានបាតុកម្មដោយក្រុមនានានៅក្នុងទីក្រុងលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាគ្រោះថ្នាក់នានាបានបង្ខំឲ្យក្រុមការងារពន្យារពេលធ្វើប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដែលការនេះបានបង្កើនគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ការរីករាលដាលមេរោគអេបូឡាការកើនឡើងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានប៉ះពាល់ដល់តម្លៃទំនិញនិងកង្វះខាតទំនិញផ្សេងៗចាប់តាំងពីប្រេងរហូតដល់ថ្នាំពេទ្យនោះកំពុងបង្កវិបត្តិជាវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើកទី1ដើម្បីសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Emmerson Mnangagwa លោក Mnangagwa បានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីពួកយោធាបង្ខំឲ្យលោក Robert Mugabe លាលែងចេញពីតំណែងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដោយបានសន្យាថានឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឡើងវិញកាលពីដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រកាសអំពីតម្លៃពន្ធថ្មី 2% លើការផ្ទេរប្រាក់ការប្រកាសនេះបានបណ្ដាលឲ្យហាងលក់ទំនិញនានាឡើងថ្លៃទំនិញនិងបានជំរុញឲ្យអ្នកទិញព្យាយាមទិញទំនិញស្តុកទុកសហព័ន្ធសហជីពធម្មផលរបស់ប្រទេសបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើបាតុកម្មនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងនេះក្រុមប៉ូលីសបានបំបែកវងបាតុករកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រនិងបានចាប់ខ្លួនសមាជិកសហជីពពាណិជ្ជកម្ម42នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតុកម្មនេះនេះបើយោងតាមពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអំពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មវៀតណាមដោយក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមមានវិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនិងការនេសាទឆ្លងដែនខុសច្បាប់អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមយល់ថាការទប់ស្កាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់មកអនុវត្តដោយខ្លួនឯងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងលើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអនុផលប្រៃឈើខុសច្បាប់និងការនេសាទឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបតាមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថា លោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងជាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកងៀនសួងគឿងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទប្រទេសវៀតណាមនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018អត្តបទព័ត៌មាននោះសរសេរថាលោកវេងសាខុនបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមជួយពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនតម្លៃកៅស៊ូដែលប្រមូលទិញពីកម្ពុជានិងស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមជួយពង្រឹងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដើម្បីបញ្ជៀសនូវហានិភ័យរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងស្នើឲ្យវៀតណាមមានវិធានការតឹងរ៉ឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនិងនេសាទផងដែរអត្ថបទអមដោយរូបភាពជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់ភាគីវៀតណាមជួយមានវិធានការតឹងរ៉ឹងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធដល់ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផលអនុផលប្រៃឈើខុសច្បាប់និងការនេសាទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពុំមានការអនុញ្ញាតនិងមិនមានរបាយការណ៍ព្រោះកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំលិខិតបទដ្ឋាននានាដែលសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអត្តបទលើគេហទំព័រក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាដដាលនោះបន្ថែមថាលោកងៀនសួនគឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមបានឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីររៀបចំក្រុមការងារកម្រិតជំនាញដើម្បីបន្តពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពង្រីកនៅទំហំពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការស្នើទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនៃប្រទេសទាំងពីរគឺជាទំនាក់ទំនងបែបបច្ចេកទេសដែលលោកថាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយនោះទេលោកបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍវិស័យណាមួយឬការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហាណាមួយបានលុះត្រាតែកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងតែកម្ពុជាតែអ្នកអះអាងថាជារដ្ឋបតីនឹងប៉ុន្តែសូម្បីតែរឿងកប៉ាល់កប៉ុកការនេសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏យើងមានមិនវិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងហ្នឹងយើងគួរថាតើក្រន្តែការជជែកគ្នាក្នុងកម្រិតមួយកម្រិតក្រសួងថាវាអាចទៅរួចអីទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយរឿងអនុវត្តច្បាប់នេះកុំឲ្យយកការជំពាក់ចំពិននៅក្នុងកម្រិតនយោបាយមកពាក់ព័ន្ធ
អង្គការឃ្លាំមើលប្រៃឈើ Forest Trends បានផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យរបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដោយបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់គយវៀតណាមបង្ហាញអំពីការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការនាំចូលឈើហូបនិងឈើអាពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017ទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលប្រៃឈើ Forest Trends នោះបានបង្ហាញថាឈើប្រមាណជាជាង 160,000 ម៉ែត្រគូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017ពោលគឺមានការកើនឡើងចំនួន 17% លើសពីឆ្នាំមុនហើយតម្លៃនៃការនាំចេញបានកើនឡើងដល់ 21% ឬស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា $40,000,000អាមេរិកយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងតែងប្រកាសហាមឃាត់ការកាប់ឈើនិងការនាំចេញឈើទៅបរទេសជាច្រើនដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថាការកាប់ឈើខ្នាតធំលែងមាននៅកម្ពុជាជាដើមរីឯការភិរិច្ចធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacyគម្រោងសិក្ដីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសិក្ដីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាគម្រោងសិក្ដីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg បានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធដោយបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោក Masood Fariva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលមហាសេដ្ឋីខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក Michael Bloomberg បានបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏កំពូលម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2018នេះលោកបានសន្យាវិភាគទានប្រាក់ជិត100លានដុល្លារដល់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្រាប់បុព្វហេតុផ្សេងៗលោក Bloomberg វ័យ76ឆ្នាំដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Bloomberg LP ដ៏ធំបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Instagram លោក Bloomberg បាននិយាយវាយប្រហារដោយប្រយោលទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដោយលើកឡើងថាពួកគេបង្កការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកលោក Bloomberg បានសរសេរថាក្នុងពេលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយ2បានដើរតួនាទីជារនាំងរារាំងដល់អ្នកដែលគម្រាមកំហែងដល់ធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងទាំងនោះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំធ្វើជាសមាជិកគណៈបកនេះស្ទើរតែពេញមួយជីវិតខ្ញុំព្រោះយើងត្រូវការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការក្តោបក្តាប់អំណាចដែលត្រូវការចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសយើងលោក Bloomberg បានចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2001លោកបានផ្លាស់ប្តូរគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញក្នុងគោលបំណងប្រជែងយកតំណែងអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះហើយបានកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៃក្រុងញូវយ៉កដែលជាក្រុងធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bloomberg ត្រូវបានគេលើកឡើងថាអាចក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2004និង2008នៅឆ្នាំ2016លោកចង់សាកល្បងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលឯករាជ្យម្នាក់ប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចចិត្តថាគេមិនងាយនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនឯករាជ្យណាម្នាក់ទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាមេរិកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Martin Frost អតីតសមាជិកសភារដ្ឋតិចសាសនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយុទ្ធនាការសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Frost បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកនឹងក្លាយជាបេក្ខជនដ៏មានសក្តានុពលមួយរូបនេះមិនមែនមានន័យថាលោកនឹងទទួលបានការតែងតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេហើយប្រសិនបើលោកទទួលបានការតែងតាំងមែននោះលោកនឹងក្លាយជាបេក្ខជនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកដែលតំណងជាអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2020គឺមានលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគាំទ្រការកែតម្រង់តំណាងរដ្ឋ Massachusetts លោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ New Jersey លោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ California និងលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសង្គមនិយមតំណាងរដ្ឋ Vermont ដែលមិនទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ជាអ្នកយល់ដឹងគួរសមលើបញ្ហាសង្គមលោក Bloomberg គាំទ្រសិទ្ធិរំលូតកូនគាំទ្រឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារៀបការនិងពង្រឹងច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងមូលនិធិគាំទ្រសកម្មភាពនយោបាយឯករាជ្យ Every Town for Gun Safety Action Fund នៃអង្គការ Independent USA PAC ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃរបស់លោកបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់បេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណបកសាធារណរដ្ឋតាមរយៈការតស៊ូមតិលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Bloomberg ដែលមានមោទនភាពចំពោះប្រវត្តិគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីររបស់លោកបានគាំទ្រទាំងបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងគាំទ្រសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយចោទប្រកាន់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាមិនបានធ្វើការឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយដែលយល់ស្របដោយគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបាន មកដល់ពេលនេះអតីតអភិបាលក្រុងរូបនេះបានប្រកាសថាលោកនឹងផ្តល់ប្រាក់ច្រើនបំផុតដែលមិនធ្លាប់ផ្តល់ពីមុនមកចំនួន80លានដុល្លារដល់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យសភាអាមេរិកមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនវិញការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន20លានដុល្លារដល់មូលនិធិព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Sierra Briner នាយិកាផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Responsive Politics ដែលមិនចំណោះឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយបានថ្លែងថាវិភាគទានរបស់លោក Bloomberg ធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសឹងតែច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កប៉ាល់ពេទ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីទីក្រុង Norfolk រដ្ឋវីជីញ៉ាដែលជាទីតាំងនាវានៅសប្តាហ៍នេះក្នុងអំឡុងនៃបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះខាងវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានឈ្មោះថាការសន្យាប្រកបដោយភាពឋិតថេរដែលមានរយៈពេល11សប្តាហ៍កប៉ាល់ពេទ្យនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនិងខាងត្បូងគោលដៅនៃកប៉ាល់ពេទ្យនេះគឺជួយសម្រាលសម្ពាធខាងប្រព័ន្ធវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកជាតិវេណេស៊ុយអេឡាលោកឡាកូផូលូស៊ីបានទស្សនាកប៉ាល់ពេទ្យនោះមុនពេលវាចាកចេញហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងប៉ូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កប៉ាល់ពេទ្យ USNSដែលផ្ដល់ការព្យាបាលខាងវិជ្ជសាស្ត្រដល់អ្នកជំងឺប្រហែល750នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅកំពង់ផែនីមួយៗដែលកប៉ាល់នោះបានទៅទស្សនានៅប្រទេសអេកាដ័រប៉េរូកូឡំប៊ីនិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសអតិភិបមួយនៃអតិភិបនានារបស់កប៉ាល់ពេទ្យនោះគឺបំពេញតម្រូវការខាងវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋស្រុកសម្រាប់ផ្នែកនានាដោយលំហូរឥតឈប់ឈររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វេណេស៊ុយអេឡាលោកអាដាមសនីឯខេវិនឌីបាក់លីសនៃក្រុមគ្រូពេទ្យទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
We'll be leaving here and transiting to the Panama Canal where we'll pick up a few more supplies and some non-government
យើងនឹងចាកចេញពីទីនេះហើយនឹងឆ្លងកាត់ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាដែលនៅទីនោះនឹងឈប់ដាក់សម្ភារៈថែមទៀតហើយអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលខ្លះចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រែកជីកហើយការឈប់សម្ចតលើកដំបូងរបស់យើងនៅប្រទេសអេក្វាដ័រយើងនឹងទស្សនាប្រទេសនីមួយៗប្រហែលពី5ទៅ7ថ្ងៃ
នៅពេលដែលកប៉ាល់ពេទ្យទៅដល់កំពង់ផែក្រុមវិជ្ជសាស្ត្រ2ក្រុមនឹងឡើងគោកហើយជួយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានដោយធ្វើការពិនិត្យអ្នកជំងឺខណៈដែលក្រុមដែលឋិតនៅលើកប៉ាល់ប្រុងប្រៀតធ្វើការវះកាត់ប្រហែលចំនួន20ក្នុងមួយថ្ងៃលោកអនុស្នេហ៍ឯក Kevin D. Buckley បាននិយាយបន្តទៀតថា
The comfort has will be having a package going out with that has about 100 beds.
កប៉ាល់ពេទ្យនឹងមានកម្មវិធីដែលនឹងមានគ្រែពេទ្យចំនួន100រួមមានបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺ20បន្ទប់វះកាត់3យើងមានកន្លែងពេទ្យថ្មីផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងការថែទាំសុខភាពបឋម
កប៉ាល់ពេទ្យនេះមានបុគ្គលិកជិត 1,000 នាក់ដែលបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបបំផុតវិជ្ជបណ្ឌិតនិងកលានុគថាយិកាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបេសកកម្មនេះក៏កើតមកពីដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់ដែរលោកអនុសេនីយ៍ឯក William Safley មេបញ្ជាការកប៉ាល់ពេទ្យ USNS និយាយថា
We did organize this mission rapidly here over the last 60 days the professionals from
យើងបានរៀបចំបេសកកម្មដ៏ឆាប់រហ័សនេះនៅទីនេះកាលពីជាង60ថ្ងៃមុនអ្នកមានអាជីពមកពីមន្ទីរពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតខាងទាហានបានប្រតិបត្តិការនៅកប៉ាល់របស់យើងយើងមានការរំភើបបំផុតចំពោះឱកាសចុះមកទីនេះហើយធ្វើការជាមួយប្រទេសដៃគូហើយនឹងផ្ដល់ការថែទាំខាងសុខភាពដល់អ្នកដែលត្រូវការទាំងនោះ
នេះជាបេសកកម្មលើកទី6ទៅកាន់តំបន់នោះសម្រាប់កប៉ាល់ពេទ្យ USNS ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកកប៉ាល់ពេទ្យនេះបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ការ៉ាអីបនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដើម្បីផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីនឹងព្យុះសង្ហារីហើយបានចំណាយពេលរាប់សិបខែដើម្បីទស្សនាប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់អតកូលភៀកខាងត្បូងដោយផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពដែលមិនគិតថ្លៃដល់សហគមន៍នានាដែលត្រូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់តុលាការទូគីបានកាត់ទោសគ្រូប្រដៅសាសនាអាមេរិកកាំងម្នាក់ក្រោមបទចោទធ្វើភេរវកម្មដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារលោកបានជាប់បន្ទីឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសទូគីអស់រយៈពេល2ឆ្នាំរួចទៅហើយនោះដូច្នេះលោកនឹងមានសេរីភាពនឹងអាចចាកចេញពីប្រទេសទូគីបានការឃុំខ្លួនលោក Andrew Branson ដែលជាគ្រូប្រដៅសាសនានេះបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ការសម្រេចរបស់តុលាការទូគីកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញពីការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យគ្រូប្រដៅសាសនារូបនេះអាចត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីការប្រកាសដោះលែងលោក Branson លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាលោក Branson នឹងត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសថាពួកអ្នកវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតបានចូលលួចទិន្នន័យពីគណនីចំនួន29លានគណនីដែលជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភបំពានសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះគណនី Facebook តិចជាង50លានគណនីត្រូវបានគេជឿថាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការវាយប្រហារនេះពួកអ្នកវាយប្រហារបានចូលយកព័ត៌មានមួយចំនួនពីអ្នកប្រើប្រាស់មានដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឬលេខទូរស័ព្ទជាដើមនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គណនី Facebook 14លានទៀតត្រូវបានពួកអ្នកវាយប្រហារចូលយកទិន្នន័យច្រើនជាងនេះទៅទៀតដូចជាលំនៅឋានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឈ្មោះកន្លែងចំនួន10ចុងក្រោយដែលពួកគេបានទៅដល់ឬការស្វែងរកចំនួន15ដងរបស់ពួកគេនាពេលចុងក្រោយនេះឯកសារស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយបានបង្ហាញថាធនាគារនៅប្រទេសកេនយ៉ាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយរបស់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងពួកបាតុករក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដែលពួកមេដឹកនាំទទួលបានផលប្រយោជន៍នេះពួកបាតុករបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកេនយ៉ាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកដោយអំពើពុករលួយរបស់ពួកមេដឹកនាំស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាពីបទជួយលាងលុយកខ្វក់ទាំងនេះតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអេជូពីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសឌីបូជីនិងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអេរីត្រីដែលជាប្រទេសឯកាបានទទួលឱកាសថ្មីៗចូលរួមវេទិកាពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអេរីត្រីឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធជាថ្មីម្ដងឡើងវិញពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលពួកគេជឿថាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយហើយពួកគេមួយចំនួនបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអេរីត្រីនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.